Galvenais ir bāra turnīrs šogad ir veltīts Mihaila Tāla 80 gadu jubilejai, un tajā ir 184 dalībnieki no 31 valsts. Turnīrā piedalīsies gandrīz 20 lielu meistari, 10 no tiem ir ar reitingu virs 2600, kas ir uzskatāms par, nu, zināmā mērā elites lielmeistaru, un šie te 10 lielmeistari pasaules reitingā ir mēram 200 sākums, vidus, nu, daži arī beigas. Zināmākie vārdi, kādreizējais rīdzinieks, tagad Vācijas izlases dalībnieki Daniels Fridmans, atbrauc arī amerikāņu jaunais talāns Daniels Naroditskis, kas tu pasaules pirmajam simtniekam, kā arī iepriekšējo gadu mūsu turnīra medaļnieki no Armēnijas Hrants Melkumjans un Roberts Hofkenis Jans.